3, 2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
¿Y Evduk?
Yes, sí, rume más atención. Yes, le sume Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Բարի գալուստ Max Liberty. Ամենօր այս ժամին Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն իմի է բերում օրվա ամենահետաքրքիր պատմությունները, գտնում արտասովոր դեմքեր ու դեպքեր։ Հուլիսի 14-ն է, երեքշաբթի, հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն է։ Այսօր էլ գնացել ենք նոր թեմաների հետքերով, մեր նյութերի մասին նախ վերնագրերով։ Վաղը մեկնարկում է ընդունելության քննությունների առաջին փուլը, նախարար Աշոտյանն է պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Ավակ դպրոցները պատրաստվում են նոր ուսումնական տարվան, կզգացվի արդյոք կրկնուսույցների կարիքը։ Արի տուն, Սփյուռքի նախարարությունը հայրենիք է կանչում սփյուռքահայ երիտասարդներին։ Եվ Ոսկե ծիրան, Երևանում է ամերիկացի ռեժիսոր Ռոբ Նիլսոնը։ Խոստացված թեմաները լուրերից հետո նախ ծանոթանանք մոլորակի լրահոսին։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության մասին խոսք լինել չի կարող, երեկ Լոնդոնում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ելույթ ունենալով միջազգային հարաբերությունների թակավորական ինստիտուտում Ադրբեջանի նախագահն ասել է, որ Ղարաբաղյան գործընթացում այժմ ստեղծված է ավելի հուսադրող դինամիկա։ Արձանագրվում են առաջին արդյունքները, սակայն դա դեռ բավարար չէ վերջնական նպատակին հասնելու համար։ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը սրընթաց հանգուցալուծման է գնում եւ ամենևին ոչ հայանպաստ ելքով, հայտարարել է ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացում արձանագրվում են լրջագույն զարգացումներ, որոնք կարող են բախտորոշ լինել հարցի վերջնական լուծման առումով, ասված է կոնգրեսի հայտարարությունում։ Ոստիկանությունը մեղադրանք է առաջադրել հուլիսի 1-ին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպի մեկ այլ մասնակցի 14-ամյա Հերբերտ Գևորգյանի նկատմամբ։ Ընդդիմության հուլիսի 2-ի հանրահավաքի նախորդային իրազեկման դրույցիկներ բաժանող երիտասարդները պատմել էին, որ դաժան ծեցի են ենթարկվել քաղաքացիական հակոստներով ոստիկանների կողմից, որոնք Կաբովյան փողոցի տարածքում հարձակվել են հանկարծակի եւ նույնիսկ ատրճանակների կոթերով հարվածել իրենց։ Ոստիկանությունը հակառակն է պնդում, որ երիտասարդներն են իրենց աշխատակիցների վրա հարձակվել եւ ծեցել նրանց։ Այս տարվա առաջին կեսին Հայաստանի տնտեսությունում նկատված անկման միտումները 2009-ի երկրորդ կեսին կկանգնեն, իսկ արդեն հաջորդ տարի Հայաստանը կունենա տնտեսական աճ։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր նման կանխատեսմամբ է հանդես եկել Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը։ Իրանի իշխանություններն այսօր մահապատժի են ենթարկել Սումնի մահմեդականների մի խմբավորման 13 անդամների, որոնք մեղադրվում են երկրի հարավարևելքում մի շարք հարձակումներ գործելու մեջ։ Առնվազն 4 զինծառայող է զոհվել Թուրքիայի հարավարևելյան Հակյարի նահանգում գտնվող ռազմամթերքի պահեստում այսօր տեղի ունեցած ուժեղ պայթյունի հետևանքով։ Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն հրաժարվել է ռուսերեն պատասխանել Ռոսիա հեռուստալիքի լրագրողի հարցին։ Լրագրողը խնդրել է Տիմոշենկոին հարցին ռուսերեն լեզվով պատասխանել, քանի որ այն ռուսական լսարանի համար է նախատեսված։ «Դուք միշտ թարգմանելու հնարավորություն կունենաք», արձագանքել է Տիմոշենկոն եւ պատասխանել ուկրաիներեն։ Վաղը մեկնարկում են ընդունելության քննությունները, ստեղծագործական մրցույթ, բանավոր քննություններ։ Իսկ մինչ այդ միասնական թեստային համակարգով վերջին քննություններն են հանձնում այն դիմորդները, ովքեր այս կամ այն պատճառով չէին ներկայացել քննությանը։ Այսօր ֆիզիկայի լրացուցիչ քննությանը հետևել է նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով նաև լրագրողների հարցերին է պատասխանել։ Լիանան Առավոտյան եղել է ֆիզիկայի քննասենյակում։
Միասնական քննությունների առաջին փուլը դեռ չավարտված, ծնողները մտածում էին երկրորդ փուլի մասնակիցների մասին, քանի որ շատերի կարծիքով երկրորդ փուլում քննություն հանձնողները արտոնյալներն են եւ բարձր միավորները նրանց համար արդեն ապահովված են։ Ոմանք էլ պնդում էին, թե հնարավոր է լրացուցիչ փուլի թեստերը շատ ավելի դյուրին լինեն եւ այդպիսով դժան իրենց երեխաները։ Ամփոփելով միասնական քննությունների երկրորդ փուլը, կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ դիմորդների միավորները առանձնապես տարբերվեցին, նույնիսկ որոշ առարկաներից շատ ավելի ցածր էին եւ մեծ էր անբավարար ստացողների թիվը։ Նրանցից շատերը տեղեկացված չէին, որ նույնիսկ անցողի գիշերը չհաղթահարելու դեպքում կարող են մասնակցել մյուս քննությունների եւ ստացած գնահատականը օգտագործել հաջորդ տարի։
Մարի անգամ զսեց խոսեցինք արդեն, թե ինչն են փոխելու հաջորդ տարվա այդ կապած եւ առաջի ուղություններից մեկը բնականը դա համապատասխան տեղեկատվական աջակցություն է ողջ տարվա ընթացքում։ Այնուհանդերձ տեղեկությունը այս տարի նույնպես հասանելի է եղել ինտերնետ կայքերում, հրապարակումներում ու շատ նաեւ բացակաները։ Քննական դալիշներից այդ որոշումները ստացել եք, ինչևէ մեզ մնացել է մեկ քննություն, ռուսաստանի քննության ամսի 16-ին, շուրջ 40 դիմորդ կա այնտեղ փոքր քննությունը եւ կարող ենք ասել, որ լրացուցիչ քննությունների էջը մեն շրջում ենք։
Նախարարի խոսքով բողոքներն այս տարի առաջին եւ երկրորդ փուլերի ընթացքում հիմնականում վերաբերում էին հայոց լեզու գրականություն առարկայի թեստերի բարդությանը, իսկ կազմակերպական, տեխնիկական եւ օբյեկտիվության հետ կապված դժգոհությունները շատ ցածր տոկոս են կազմել։
Բնականաբար ունենք շփվելու խնդիրներ եւ ի սկզբանե այդպես էլ պայմանավորվել ենք, որ գործընթացը, որը շարունակական կատարելագործման եւ փոփոխման կարիք ունի, թե թեստերի կազմման հետ կապված, թե կազմակերպական բնույթի խնդիրների հետ կապված, թե տեղեկատվական քաղաքականության հետ կապված, այն փորձելու ենք հաջորդ տարու համար մեր հետեգություններն առնել։
Լրացուցիչ քննություններին մասնակցում են բանակից զորացրվածները, հիմնական փուլին հարգելի պատճառներով չներկայացածները եւ արտասահմանի ժամանած երիտասարդները։ Քննության մեկնարկից հետո ծնողներից մեկը դժգոհեց նախարարին, թե իր երեխան հայերեն չի հասկանում եւ նրա համար թեստը պետք է ռուսերեն թարգմանվի, ինչը բավական երկար ժամանակ է խլում, բայց դեռ չի էլ կատարվել։ Նա նշեց, որ նույն խնդիրն ունեցել են նաեւ մյուս քննությունների ժամանակ։
Ես կարող եմ սկսել թարգմանել եւ բացված է, բաժանված է եւ այդ պահին կարող եմ սկսել թարգմանել նաեւ ձեր երեխային։ Ինչքան ժամանակ որ տևել է թարգմանությունը, այդքան ժամանակ ավելացվում է ձեր երեխայի քննության համար։ Այդպես է եղել նախորդ։
Ինչքան երեխեք նպանդում, մի անցյալ ժամանակ ու երեխա եղել Ռուսաստան դաշնությունում, որ երեխաները կատարած ոչ մեկը գոհ չէ այդ կատարված երեխաներից։
Մենք որ ցույց ենք տալիս թարգմանաբար քննությունը, ասեմ, դա էլ ընթառաջում է։ Ինչ-որ նման պարտավորություն, երբ որ պետական ռեժիմ հայերն է, պետությունը չունի։
Այս տարի Աշոտյանի մեր ամփորձությունից ունեցանք ծայրահեղ շեղումներ, քանի որ հայոց լեզվի եւ մաթեմատիկայի թեստերը շատ բարդ էին, իսկ օտար լեզուներին ու հայոց պատմությանը ավելի հեշտ։ Չնայած նրան, որ նախարարը չէր ցանկանում խոսել այս կամ այն մասնագիտության մրցույթից, այնուամենայնիվ որոշակի կանխատեսումներ արեց, կապված այսպես կոչված էլիտար մասնագիտությունների հետ։
Հայոց լեզու, հայ ժողովրդի պատմություն, օտար լեզու։ Հայոց լեզուն ցածր է եղել, դժվար է եղել, բայց երկու անգլիդ բարձր են եղել։ Ես կանխատեսում եմ, որ հաջորդ տարվա ամենատ մենք մի փոքր ավելացում կունենանք հացողի քշեմի հենց այդ ուղությամբ մասնագիտությունների իրավաբանական միջազգային հանրային կառավարում արևելագիտություն եւ այլն։
Վաղը մեկնարկում են օտար լեզուների ստեղծագործական մրցույթի կենտրոնացված եւ մասնագիտական քննությունները։ Երեկ կայացել է հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի նիստը, որի ժամանակ նշանակվել են առարկայական քննական հանձնաժողովների նախագահներն ու անդամները։
Փորձել ենք ընդգրկել լավագույն մասնագետներին, մասնագետներին, ովքեր նաեւ որոշակի կազմակերպական փորձ ունեն հիմնական ընթացք ապահովելու։ Փորձել ենք ընդգրկել տարբեր բուհերից համապատասխան մասնագետների, առավելություն չտալով որևէ մեկ բուհի մասնագետի։ Միշտ հանձնաժողովներում կան նաև դպրոցի ուսուցչուհիներ, ինչը թույլ կտա քիչ ավելի դպրոցական միջավայրին մոտալել քննությունը։
Նախարարը նշեց, որ բուհեր դիմաց դիմորդների մոտ 20%-ը դեռ չի ներկայացրել իր ատեստատը, ինչը պետք է աներ մինչև հուլիսի 10-ը, սակայն նախարարությունը որոշել է երկարացնել ժամկետը մինչև այս ամսվա 23-ը։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Մինչ դիմորդները կրկնուսույցների հետ վերջին անգամ ստուգում են շուրջ մեկ տարվա ընթացքում սերտած նյութը, պետությունը պատրաստվում է վերջ դնել կրկնուսույցների համակարգին, հիմնելով ավագ դպրոցը։ Կրթության և գիտության նախարարությունում հույս ունեն, որ համակարգ կարդարացնի իրեն և 2011-ին ավագ դպրոցների առաջին շրջանավարտները բացառապես դպրոցական գիտելիքներով կընդունվեն բու։ Այսօր Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում քննարկման էին հրավիրվել ոլորտի տարբեր ներկայացուցիչներ, Նարինեն է պատմում։
Կառավարության որոշմամբ 2008 թվականից Հայաստանում գործող 10 ավագ դպրոցներին այս տարի կավելանան ևս 38-ը։ Փաստորեն այս տարի արդեն կգործեն 48 ավագ դպրոցներ, հաջորդ ուսումնական տարում 50, իսկ ահա 2011 թվականին նախատեսվում է ստեղծել 150 ավագ դպրոցներ։ Ավագ դպրոցի դերը կարևորելով հանդերձ, տնօրենների և ուսուցիչների շատերը դժգոհում են, թե այս նոր համակարգն իր հետ բերել է ուսուցիչների օպտիմալացման նոր փուլ։ Այսօրվա հանդիպմանը ներկա Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը, չհամաձայնելով այս կարծիքի հետ, բացատրեց, որ ավագ դպրոցացվածի ընկալումները փոքրինչ խեղաթյուրվել են։
Երևի տնօրենները կանգեղծանան, որ միևնույնն է, եթե անգամ ծրագիրը չլիներ, օպտիմալացում կոչվածը շարունակվում է։ Պետք է մենք կարողանանք հասկանալ, տարիների ընթացքում ընդունել ենք ուսուցիչներ 3 ժամով, 4 ժամով, եւ որովհետեւ դպրոցական բյուջեն հնարավորություն է տվել տարիների ընթացքում, եւ ուսուցիչները ընդունվել են ավելի շատ, քան պետք է ընդունվեին։ Այսօր 22 ժամ դրույքաչափը դարձել ենք պարտադիր, եւ այդտեղ առաջացել են նորից օպտիմալացումը շարունակելու խնդիր։
Ավագ դպրոցի հայեցակարգը հաստատվել է 2008 թվականին, այդ ուղղությամբ աշխատանքները սակայն սկսվել էին դեռ 2004 թվականից։ Ավագ դպրոցն իրենից ներկայացնում է երամիա ուսումնական ծրագրեր և տարբեր հոսքային ուսուցման հնարավորություններ։ Այստեղ աշակերտին տրվում է ընտրության հնարավորություն, այսինքն 9-րդ դասարանն ավարտած աշակերտին ավագ դպրոցն առաջարկում է հոսքային ուսուցում։ Գոյություն ունի նաև ընդհանուր հոսք, որտեղ աշակերտը 1 տարի ժամանակ է ունենում կողմնորոշվելու և իր նախընտրած հոսքում ուսումը հետագայում շարունակելու համար։ Նարինե Հովանիսյանը կարծում է, որ հայաստանյան կրթական համակարգում առանձին ավագ դպրոցների համակարգը հարկավոր է ներդնել ավելի վաղ, քանի որ բազմաշակեր դասարաններում լիարժեք դասընթաց կազմակերպելը դժվարանում է։
Այլ ընտրանք այլևս չկար, հատկապես քաղաքներում 10-11-րդ դասարանում, հատկապես 11-րդ դասարաններում դասարանները դատարկ էին, եթե անգամ դատարկ չէր, երեխան գալիս էր դասի, նա ֆիզիկապես նստած էր ընդամենը, արդյունքները անչափ ցածր էին, ավագ դպրոցը չէր կատարում իր առաքելությունը, դպրոցը որակի խնդիր չէր լուծում, և մենք անպատճառ պետք է գայինք այս ծրագրին։
Կրթական ծրագրերի կենտրոնի հանրակրթության բարեփոխումների ծրագրերի համակարգող Նունե Դավթյանը հանդիպմանը ներկա ավագ դպրոցների բոլոր տնօրեններին տեղեկացրեց, որ առաջիկայում հանրապետության 48 դպրոցների ուսուցիչները կանցնեն վերապատրաստման դասընթացներ, իսկ դպրոցների առայժմ միայն գրադարանները կհամալրվեն նոր տեխնիկաներով ու գույքով։
Դրանք մեծ ինտերակտիվ էկրաններ են, հատուկ համակարգիչ, որ միանալու էկրանին, և սեղան, աթոռներ, շարժական պահարաններ։ Հաջորդ 2 տարիների նախատեսում ենք նաև 10 փորձնական ավագ դպրոցների և այս 38 ավագ դպրոցների գրադարանավարների և տնօրենների վերապատրաստում։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ցանցում գործող ավագ դպրոց նորինակ 10-րդ դասարանցուն առաջարկում է 27-ից 30 մասնագիտացումներով ազատ ընտրությամբ շաբաթական 11-ից 14 ժամ խորացված ուսուցում 10-ից 15 հոգեանոց խմբերում։ Հենց նույն ավագ դպրոցներում կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը կարևորում է այն, որ աշակերտին հարկավոր է ընձեռել հնարավորություն նախնական մասնագիտական արհեստագործական կրթություն ստանալու, չկորցնելու միջնական կրթություն ստանալու հնարավորությունը։ Բլեյանի խոսքով արհեստագործական բառը մեզանում այլ կերպ է ընկալվում։
Հենց ասում են արհեստագործական, մեզանում աշխատում է ֆեզերի պրոֆտեխուսանը, դա չսովորողների դպրոց։ Գենել, այսպես մենք վտանգավոր ճանապարհ ենք ընտրում։ Օրինակ, այնտեղ կա համակարգիչների շահագործում։ Հիմա սա չսովորող երեխան այստեղ ինչ անի։ Ուրիշ բան է, որ այստեղ սովորում է այնպես, որ ձեռք է բերում աշխատանքային այնպիսի հմտություններ, որ պետությունը նրան շնորհում է կոնկրետ որակավորություն։
Զրուցեցի Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ համայնքի կրթահամալիրի տնօրեն Կամո Բադալյանի հետ։ Նրա խոսքով Վարդենիկում իր 1 տարված ավելած գործունեության ընթացքում ավագ դպրոց հասվածը հարազատ է դարձել թե աշակերտների եւ թե ուսուցիչների համար։
Այն լավ գիտելիքներ ունեցող մասնագետ մանկավարժը կարողանում է միջև վերջ իր հնարավորությունները օգտագործել եւ միջև վերջ բացվել աշակերտի 35 հոգով 10 անել, այս պարագայում չի թույլատրվում ավագ դպրոցում 25-ից Եվ մոսկային դասաժամերին այդ 25-ն էլ ակիսվելու, այսինքն 12, 13, 10 օկանոց խմբերով նեղ մասնագիտություններ են ստանալու։
Ինչպես մարզային մյուս 7 ավագ դպրոցներում, այստեղ նույնպես գույքի խնդիր կա։ Եթե անգամ տեխնիկան ու գույքը տրամադրվի պետության կողմից, ապա ստացված թանկարժեք տեխնիկական պարագաները մեղմ ասած կիսավեր դպրոցում տեղադրելն արդեն վտանգավոր է։
Մենք լուսնից չենք իջել։ Մենք ունենք հայաստանյան այն իրականությունը, ինչ որ ունենք։ Ձեզ մի թիվ ներկայացնեմ, Վարդենիկի կրթահամալիրում պետք է 500 միլիոնի դրամից ավել շինարարական աշխատանքներ առաջիկայում կատարվեր, շենքում բարեփոխումների հետ կապված։ Այս տարի ընդամենը 54 միլիոն է հատկացվել։ Վերլուծությունները թողնում եմ ու կնդրին։
Ավակ դպրոցի գոյությունն այնուամենայնիվ հարուցում է մի շարք ուսուցիչների վրդովմունքը, լինում են բողոքներ ու դժգոհություններ, որոնց զրուցակիցս իբրև տնորեն անձամբ է ներկա լինում։
Ես որպես գործադիր շատ հավեսով լսում եմ այդ դժգոհությունները, եւ դա մարդիկ կամ որ կողքից ավելին են տեսնում, քան մենք ենք տեսնում, եւ երբեք չպիտի մենք մտածենք այսպես, որ մենք ենք որ կանք, եւ մարդիկ ունեն շահեր, որոնցով հստակ գործում են։
Իրենց շահերով առաջնորդվողների մասին խոսելիս զրուցակիցս նկատի ունի կրկնուսույցներին, ովքեր ըստ նրա
Իրենց տանը նստած դպրոցի ժամականակի շատ աշակերտին ծանրաբեռնում են ընդամենը 1 կամ 2 առարկայի վրա։ Սա ինչ է նշանակում։ Բայց մյուս 17 առարկան։ Դե բերեք դպրոցն են դնենք 3 առարկա, ես կրկնուսույցներին ապացուցեմ, որ 10 անգամ իրենցից բարձր մակարդակ ցույց տա։ Կամ այդ կրկնուսույցը ող գործազուրկ դառնա, նստեն իրենց տանը, մի հատ էլ մտնեն արկային պետական տեսչություն գրանցվեն, որտեղ եկամուտներ են ձեռք բերում, աշխատեն հավասար պայմաններում, ոնց որ մյուս բոլոր գործարար բիզնեսմենները, դա բիզնեսի ոլորտն է դառնում։
Ի տարբերություն Վարդենիկի ավագ դպրոցի Սևան քաղաքի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցն իբրև ավագ դպրոց դեռ նոր է ձևավորվում եւ մեկն է այն 38-ից, որոնք արդեն այս տարի կսկսեն գործել։ Տնորեն Լիանա Մկրտչյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց, որ Սևանում ծնողներն ու աշակերտները կրթական ոլորտի այս նորամուծությունը սիրով են ընդունել։ Այս դպրոցում սակայն սովորելու հնարավորություն կունենան միայն Սևան քաղաքի աշակերտները։ Այստեղ հարակից գյուղերից աշակերտներ առայժմ չեն ընդունվի։ Տնորենն ասում է, որ այսօրվա դրությամբ իրենք ունեն արդեն 50 աշակերտ, ովքեր իրենց ուսումը կշարունակեն ավագ դպրոցում։ Դպրոցում կդասավանդեն հիմնականում կրկնուսույցները։
Ընտրել ենք այն ուսուցիչներին, որոնք կրկնուսույցներ են։
Որքան հեշտ համոզել կրկնուսույցին։
Կրկնուսույցը ինքը հասկանում է, որ երեխան 3 տարի պետք է սովորի, ինքն էլ է հասկանում դա։ Այո, բնականաբար չենք մոռանում դա։ Առայժմ կշարունակվի այնքան, մինչև ծնողը ինքը կհամոզվի, որ կրկնուսույցի կարիք չկա։ Կրկնուսույցը դա հասկանալով կձգտի աշխատել ավագ դպրոցում, որտեղ վճարումը ավելի շատ է։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Երևանի գրեթե բոլոր համայնքներում վաղվանից տարբեր ընտանիքներ հյուրերի են սպասում։ Արիտուն ծրագիրն է մեկնարկում։ Սփյուռքի նախարարությունը տուն Հայաստանը կանչում 137 սփյուռքահայ երիտասարդների աշխարի 8 երկրներից ապրելու հայկական ընտանիքներում։ Մեկնարկի նախորդային ծրագրի ղեկավարը լրագրողներին ներկայացրել է սփյուռքահայ երիտասարդների առաջիկա 2 շաբաթների օրակարգը հայրենիքում։ Էլինայի ռեպորտաժը։
Հարյուր 37 սփյուռքահայ երիտասարդներ աշխարի տարբեր երկրներից կգան տուն Հայաստան։ Սփյուռքի նախարարության Արիտուն խորագրով ծրագիրը 2009-ին առաջին անգամ է անցկացվում։ Ծրագրի մեկնարկը հուլիսի 15-ին է։ Նպատակը սփյուռքի երիտասարդության Հայաստան պարբերական այցելությունների կազմակերպումը եւ հայ ընտանիքների հետ ծանոթացումն է։ Մասնակիցները 14-ից 25 տարեկան սփյուռքահայ երիտասարդներ են, ովքեր ցանկություն են հայտնել այցելել Հայաստան, նախորոք լրացնելով մանրամասն հարցաթերթիկ։ Հարցաթերթիկները լրացրել նաև այստեղ նրանց հյուրընկալել պատրաստվող ընտանիքները, որոնց նախորոք ընտրել ու նախապատրաստել են համայնքային վարչական ներկայացուցիչները։
Ծրագրի կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկը այն է, որ երեխան պետք է գնահատվի հայաստանյան հյուրընկալ ընտանիքում։ Հյուրընկալ ընտանիք բարձ ամենաբուն իմաստով անշահախնդրի անհատույց, և ի պատիվ մեր ժողովրդի և մեր հայ ընտանիքների, նրանց թիվը հասնում է 500-ի այսօրվա դրության հայտարարելով հետ, և օր չկա, որ իմ սեղանին առնվազն 2-ից 17 հայ չավելանա։
Հայաստան այցելել պատրաստվող սփյուռքահայ երիտասարդներից շատերի համար սա հայրենիք այցելության առաջին դեպքն է։ Կազմակերպիչներն ասում են, որ ամենօրյա մշակութային զվարճալի ու ճանաչողական ծրագիր են նախատեսում տուն եկած սփյուռքահայերի համար։ Նրանք կայցելեն պատմական մշակութային վայրեր, կհաճախեն հայրենագիտության դասերի, իհարկե չմոռանալով զվարճանքի ու հանգստի մասին։ Ծրագիրը երկու շաբաթ է տևելու, այսինքն երիտասարդները ուղիղ երկու շաբաթ կապրեն հայ ընտանիքներում։ Շաբաթ-կիրակի օրերին հյուրընկալող հայ ընտանիքները իրենք են կազմակերպելու սփյուռքահայ երիտասարդների ժամանցը։ 2009-ի Արիտուն ծրագրի ղեկավար Ժենյա Ազիզյանն ասաց, որ ընտրված բոլոր ընտանիքներն էլ ապահոված բարեկեցիկ պայմաններում ապրող բարոյական ընտանիքներ են։ Յուրաքանչյուրն ընտրելուց նրանք հաշվի են առել մի շարք կարևոր հանգամանքներ։
Հերթով տուն արտուն այցելել են, ավելի մանրամասն բարձրացրել են ծրագրի նպատակները, ծրագրի իրականացման սկզբունքները, ստուգել են այդ կոմունալ և մնացած բոլոր պայմանությունների առկայությունը այդ տանը, այսքան պահանջ չէր դրված ինչ-որ 5-10 հիվանդի պահանջների համապատասխան, բայց ընտանիքը պետք է իր բարեկեցիկ վարը պատահական չէր դրված, այսինքն ընտանիք, որը կարող է երկու շաբաթով իր տանը հյուրընկալել, եթե իր համար ոչ մեն չեն ուզում ծառայաբերներ դնել ընտանիքներին։
Արիտունը գործում է 6 ամիս։ Այս ամիսների ընթացքում երիտասարդները կարող են լրացնել հայտերն ու ցանկացած ժամանակ այցելել Հայաստան։ Սակայն Ազիզյանն ասաց, որ շատերը ցանկություն են հայտնել տուն գալ հենց ամառվա ընթացքում, չնայած աշնան ամիսների համար նրանք նույնպես դիմումներ ունեն։ ՀՀ բյուջեից միջոցներ են տրամադրվել 500 սփյուռքահայ երիտասարդների համար, 25 միլիոն ՀՀ դրամ։ Սակայն եթե հայտերն ու դիմումներն ավելի շատ եղան, Ազիզյանի խոսքերով իրենք չեն պատրաստվում մերժել հայրենիք գալ ցանկացողներին։ Ծրագիրն ունի հովանավորներ, որոնք պատրաստ են լրացուցիչ միջոցներ տրամադրել։
Կառավարության որոշմամբ նախատեսված էր 500 երեխայի համար, բայց ասում եմ, եթե արդեն այսօր ես ունեմ մոտ 307-ը, արդեն այսօր 307 տեղ, դա նշանակում է շարունակականությունը ունելու շատ հնարավոր է, որ ավելանա։ Դա համար է նաև, որ մենք հովանավորների աջակցությունից չենք հրաժարվել։ Այսինքն, եթե այնպես բավարարի, որ 505-ը դա, ես ինքը չեմ ասել, կա 3 լիմիտն ավարտել։
Ժենյա Ազիզյանը պատմեց, որ հյուրընկալող ընտանիքներից ոմանք փորձել են յուրատեսակ շահ ստանալ այս ծրագրից, սակայն այդ դեպքերը նախապես բացահայտվել են։
Համատարած, բայց եղել են դեպքեր, որ դելավաները հանել են դեպքը, դուք գտաք, որ ես հետո Վիզաստանում եղել են դեպքեր, բարեբախտաբար շատ հազվագյուտ, որտեղ ի սկզբանե ճիշտ է բացատրվել ծրագրի նպատակը, ինքն հասկացել են, որ սա փոխանակման ծրագիր չի։ Ընդդուք չէ, ասում եմ, մեկ զանգեց, դե դուք գտաք, որ ես հետո Վիզաստանում, աստիկաները քեզ կարող են ցարակ այդ երեխան այնքան լավ նայեք, իր պապան հաջորդարի դարձ
Մինչ այժմ ստացված հայտերը Եգիպտոսից, Սիրիայից, Վրաստանից, Ֆրանսիայից, Իրանից, Թուրքիայից ու եւս մի քանի այնպիսի երկրներից են, որտեղ հայկական համայնքներ կան։ Արիտունը առաջին անգամ է անցկացվում։ Կազմակերպիչների խոսքերով, թեև իրենք լավ պայմաններ ու ժամանց կապահովեն Հայաստան այցելած երիտասարդների համար, բայց այնուամենայնիվ նպատակ չունեն հայերի վարթագույն կյանքը ցույց տալ միայն։ Գլխավոր նպատակը հայրենիքի հետ ծանոթացնելն է ու ինչու՞ չէ հայրենադարձության համար նախապայմաններ ստեղծելը։ Էլինա Չիրինգարյան, Max Liberty. Green Sally Hood, a green Sally down, left on Scott got a tail to drown. Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի շրջանակում այսօրերին Երևանում է ամերիկացի ռեժիսոր Ռոբ Նիլսոնը, ում ֆիլմերը հետահայաց ցուցադրությամբ են մասնակցում Երևանյան կինոփառատոնին։ Չնայած պատկառելի տարիքին Նիլսոնը կինոաշխարհը չի պատրաստվում թողնել։ Նա իր ինքնատիպ աշխատավոճով է հայտնի՝ ոչ պրոֆեսիոնալ դերասաններ, համապատրաստիչ տեսարաններ եւ փոքր բյուջե։ Նանեն այսօր Ռոբ Նիլսոնի հետ հանդիպմանն է մասնակցել։
Ամերիկացի կինոռեժիսոր Ռոբ Նիլսոնը 2009-ի Ոսկե Ծիրանի հյուրերից է։ Նրա ֆիլմերը Երևանյան կինոդիտողին են ներկայացվում հետահայաց ցուցադրությամբ, քանի որ կինոռեժիսորը արվեստում վաղուց է կայացել եւ կատարել իր ներդրումը համաշխարհային կինոյում։
In my films I've tried to emphasize the strength and the beauty of the everyday person. And my mother told me always I should be an everyday person.
Իմ ֆիլմերում ես փորձել եմ սովորական մարդու ուժն ու գեղեցկությունը շեշտել։ Մայրս ինձ միշտ ասում էր, որ ես պիտի սովորական մարդ լինեմ։ Հուսով եմ, որ դուք ինձ հենց այդպես էլ ընկալում եք։ Ռոբ Նիլսոնը 20-ից ավելի լիամետրաժ ֆիլմերի հեղինակ է, արժանացել է կանի ոսկե կինոխցիկ մրցանակին և Սանդենսի կինոփառատոնի մեծ մրցանակին, առաջին ամերիկացի ստեղծագործողն է, ով վաստակել է այս երկու մրցանակները։ Նա համարվում է թվային կինոնկարահանման Direct Action ոճի հիմնադիրը, որը իր բնորոշմամբ աշխատելու այն եղանակն է, երբ դերասաններին չէ ստիպում խաղալ, Direct Action-ը ստիպում է դերասանին զգալ, փորձել գտնել ինքն իրեն, թույլ է տալիս իմպրովիզացիա անել, շեղվել սցենարից, այդպես կինո ստեղծման գործընթացին կարող է մասնակից դառնալ ցանկացած ոք։ Ռոբ Նիլսոնին բնորոշելիս նաև անպայման նշում են, որ նա անկախ ստեղծագործող է։
I consider myself a dependent filmmaker, dependent on my friends, dependent on the willingness of people to pursue possible dreams about art and life. Since film is a collective art, you can't do anything really without.
Ես ինձ կախյալ կինոգործիչ եմ համարում։ Ես կախված եմ իմ ընկերներից, կախված եմ մարդկանց իրենց երազներին հետամուտ լինելու պատրաստակամությունից, որոնք կյանքի եւ արվեստի մասին են։ Քանի որ կինոն հավաքական արվեստ է, ես ոչինչ անել չեմ կարող առանց ձեզ։ Երբ կինոքննադատներն ու լրագրողները Ռոբ Նիլսոնի մասին ասում են, որ նա անկախ ռեժիսոր է, առաջին հերթին ի նկատի ունեն, որ նա Հոլիվուդից է անկախ աշխատում, նկարում է այն, ինչ իրեն է հետաքրքրում, առանց թելադրանքի, իսկ Հոլիվուդում նման փորձ համարյա չկա։
Anytime Hollywood wants to offer me the freedom to make the movie I want to make, I'm perfectly happy to talk to them and to work. The poets, they don't go to the politicians or to the kings or the conquerors or to the people with money and say, "What poem do you want me to write?"
Ցանկացած պահի, երբ Հոլիվուդը ինձ առաջարկի կինո նկարել ուզածիսպես, ես հաճույքով կընդունեմ առաջարկը։ Պոետները չեն գնում քաղաքական գործիչների, թագավորների կամ նվաճողների մոտ եւ ասում, ինչ բանաստեղծություն ես ուզում, որ ես գրեմ։ Ռոբ Նիլսոնը ստեղծագործական ճանապարհը սկսել է որպես նկարիչ, եղել է նաեւ բանաստեղծ։ Պատմում է, որ հետո էլ սովորել է մարդկանց հետ հաղորդակցվել։ Ռոբ Նիլսոնի պապը նույնպես կինոգործիչ է եղել, եւ նա միտումնավոր չէր ցանկանում մտնել կինոաշխարհ, որպեսզի չքայլեր պապի հետքերով։
I was a poet and a painter long before I was ever. I didn't make films till I was 40.
Ես բանաստեղծ էի եւ նկարիչ, ֆիլմ չեմ նկարել մինչեւ 40 տարեկան դառնալը։ Ռոբ Նիլսոնը մինչեւ կինոն զբաղվել է արվեստի տարբեր ուղություններով, բայց պրոֆեսիոնալ մակարդակի չի հասել դրանցից ոչ մեկում, ինչն էլ Նիլսոնը համարում է կինոռեժիսորի կարևոր հատկանիշներից մեկը։ Կինոն հավաքական արվեստ է, որտեղ ստեղծագործելու համար պիտի կինոգործիչը արվեստի տարբեր ճյուղերին մոտ լինի։ Ռեժիսորը չի աշխատում Հոլիվուդում եւ հիմնականում անհայտ է հայ կինոդիտողին, երբեմն էլ նույնիսկ հայ կինոգործիչներին։ Կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանն է պատահման հանդիպել նրան, դիտել ֆիլմերը եւ սիրահարվել։ Հայաստանն ու Ոսկե Ծիրանն էլ հայտնագործություն են Ռոբ Նիլսոնի համար, երկրի մասին միայն կարդացել էր, Հայաստանի հարցում իրեն դիլետանտ է համարում, Ոսկե Ծիրանի մասին ընդհանրապես չգիտեր։
Then you name your streets for not for the politicians but for the novelists. So I look forward to seeing Color of Pomegranate. I met Perugiano.
Ես հայտնաբերել եմ, որ դուք ունեք պոետներ, որ ձեր փողոցները անվանվել են իպատի վիպասանների եւ ոչ թե քաղաքական գործիչների։ Անհամբեր եմ, որ տեսնեմ նրան գույնը։ 84-ին Մյունխենում հանդիպել եմ Փարաջանովին։ Նա նայեց ինձ եւ ասաց. «Ամերիկյան կովբոյ, դա երբեք չեմ մոռանա»։ Նրա մոռացված նախնիների ստվերները իմ սիրած ֆիլմերից էր վաղուց, դեռ մինչեւ մեր հանդիպումը։
«American cowboy, I'll never forget». But Shadows of Forgotten Ancestors is one of my favorite films, and long before I met him, I saw it.
Nane Sahakyan, Max Liberty.
Այսքանն էինք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով, գտեք Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում։ Մեր հեռախոսահամարն ամփոփող է 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը Max Liberty-ին, պատրաստ է լսել ձեր դիտողություններն ու առաջարկները։